Звісно, шановні, це неправильно аналізувати путінський фарс на Росії з точки зору нормальних виборів. Знаєте, мовляв, як же так, у них там і нормальних спостерігачів не було, а ті, що були якісь маргінали із незрозумілих країн, ані опозиції немає, тому що путінський режим або її пришив, або виштовхав за межі країни, так? Ані програм, битви якихось програм, всього цього не було. Слухайте, це треш так говорити про те, що на Росії називають виборами. Тому що жодних виборів там не було, так? Бо нинішня Росія в електоральному плані це по суті пустеля, в якій московський режим випалив все, що теоретично, от бодай теоретично могло би ворушитися. Хоча б гратись в якісь шлюбні ігри, як, наприклад, Собчак гралася з режимом Путіна в такі шлюбні електоральні ігри. Навіть цього не було. Цього нещасного Надєждина зняли там і все таке інше. Нас зараз цікавить зовсім інше. Як росіяни дійшли до такої стадії, коли, по суті, справи віддали свою країну в руки злочинного режиму, по суті, мафіозного режиму, повністю підкорилися йому, і ніби така, знаєте, отара овець ідуть на забій в міїсні штурми десь під Авдіївкою, наприклад, там під населеним пунктом, про існування якого всі ці народності російської нинішньої імперії ніколи насправді й не чули. На зв'язку з нами зараз Андрій Магера, фахівець із конституційного права, екс-заступник голови Центральної виборчої комісії. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі.
Вітаю вас також.
Я думаю, я не знаю, як ви до цього поставите, що насправді всерйоз говорити там про те, як відбувалися вибори на Росії, ну просто беззмістовно, просто немає сенсу. От краще справді ми так ретроспективно зараз з вами згадаємо, а як же вони дійшли до такої стадії, коли 140 мільйонів людей стали такою масовкою в руках у Путіна? Це ж не одразу відбувалося, так? Той же там Путін, Патрушев і решта його оточення, вони ж певний час ішли до такого стану, коли зміна влади мирним шляхом на Росії просто стала неможливою. Які б етапи ви виділили на цьому шляху?
Мабуть, варто нагадати про те, що подібні от обмеження конституційних прав і свобод почалися вже фактично невдовзі після приходу до влади Путіна, маю на увазі навіть не його президентство, коли він став головою уряду. Згадайте, що Друга Чеченська війна, що її передувала, це підрив будинків, житлових будинків в Москві. Це все робила Гибня. І під приводом цього вони ухвалювали вже паралельно закони про обмеження тих чи інших прав громадян, про надання додаткових прав ФСБ і іншим структурам силовим у цій державі. І відразу після того, як Путін став президентом, очевидно, це вже були такі кроки з кожним роком, рік за роком вони почали закручувати гайки в цій країні, образно кажучи. Це, зокрема, вилилося в подальшому, я можу навести просто приклади, що якщо брати суб'єкти федерації, там вже скасовані прямі вибори суб'єктів федерації, внесені дуже серйозні зміни до законодавства про політичні партії. Велика кількість політичних партій було ліквідовано. Були створені сприятливі умови для влади не допускати до участі у виборах опозиційних кандидатів. Прийнято закон про так званих, вже на пізньому етапі, про так званих інагентів. Фактично відбувається полювання на відьом в цій державі. Тобто навіть те, що рештки чогось ще нібито здорового лишилося, воно все закатується під асфальт. Тобто всього цього немає. І в 25 років царювання Путіна, власне, вони дарма не минули. Навіть народилися вже люди, дорослими стали, коли вони іншого не знали. Тобто це те, що вони пам'ятають зі свого життя.
Тобто Путін для них завжди був і завжди буде.
Десь так, як і Лукашенко. Тобто Лукашенко довше, з 94-го року, вже цього року влітку ми будемо 30 років, таку дату вже не відзначати, звичайно, але для себе нотувати 30 років. А Путіна 25 років. Тобто люди іншого не знали, вони навіть не знають, як можна по-іншому, що можуть відбуватися якісь вибори, що в громадян може існувати якась гідність. Ми цього не знаємо, що може бути в парламенті опозиція, а не так, як вони казали, що Дума – це не місце для дискусій. Ну, а де ж тоді ще дискусія може бути? Якщо тут головне, щоб ми, борючись з драконом, самі Україна не стали драконом, щоб ми в себе не народили цей авторитаризм. Це теж дуже важливі виклики для України, яких, над якими теж треба думати, як їх уникнути.
Навіть під час війни, так?
Навіть під час війни. І я думаю, що те, що відбувається в українському парламенті, зокрема з українською опозицією, ну, перше питання, чому сама українська опозиція це терпить. А другий момент, влада завжди повинна розуміти, що українці не терплять авторитаризму. І завтра той, хто при владі, може опинитися в опозиції. І потім завтра буде казати, що йдуть політичні переслідування. Так зробіть же так, щоб їх не було. Зробіть систему влади, а не персоніфіковане уявлення, хто сьогодні при владі. Я завтра, мені сьогодні можна все, але я не думаю, що буде завтра. На жаль, дуже часто люди, які заходять на вулицю банку, бо з ними щось відбувається. Вони думають, що вони прийшли назавжди. Ну так воно не буває.
Ті, хто були опозицією в Україні, я скажу так, вони говорять, що це саме через війну, що всі мають бути консолідовані. А як не перейти межу, скажіть, будь ласка? Тому що ви сказали, що те, що відбувається в українському парламенті, може носити ознаки руху до диктатури, я так розумію, так? А як не перейти межу в умовах воєнного часу? З чим громадянське суспільство має погодитись, а з чим категорично ні?
Українське суспільство має погодитися, що під час воєнного стану йдуть обмеження окремих, але не усіх громадянських прав і свобод. Наприклад, право на участь у виборах, право на участь у референдумах, на участь у мирних зібраннях, походах, демонстраціях, право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання. Ці права не скасовуються, але вони обмежуються. Разом з тим, безпідставно в Кримінальному процесуальному кодексі всупереч положенням статті 29 Конституції, це як приклад наводжу, щоб не бути голослівним, у Кримінальному процесуальному кодексі дозволяється досудове затримання особи не до 72 годин, тобто не до 3 діб, а до 216 годин, тобто до 9 діб. Навіть під час дії воєнного стану конституційна норма про 72 години не може бути змінена. А в кодексі, користуючись воєнним станом, цю норму змінили. От приклад того, чого не можна робити. Плюс до того, оскільки обмежуються окремі конституційні права і свободи громадян, паралельно має посилюватися автономність парламенту і особливо права і гарантії депутатської опозиції. Це означає, що парламент не повинен ховатися від суспільства. Трансляція засідань має відбуватися. У нас засідання Київської міської ради транслюється в прямому етері. Нічого ж не відбувається страшного, правда?
Я вам скажу, що ми досі не можемо пробити ось це рішення про присутність журналістів під час проведення пленарних засідань Верховної Ради. І, як на мене, аргументи про безпеку звучать дуже непереконливо.
Абсолютно непереконливо, тому що, наприклад, коли відбувається якась повітряна тривога, є можливість оперативно протягом 3-4-5 хвилин спуститися депутатам в підвал. Там є зал великий, тобто про безпеку завжди можна подумати. Навіть в іншому приміщенні можна проводити, не тільки в будівлі на Грушевського 5, якщо для цього буде попереднє процедурне рішення Верховної Ради, чи навіть надати такі права голові Верховної Ради змінювати приміщення для засідань Верховної Ради, щоб він одноособово вирішував, де це робити. Але разом з тим трансляція має відбуватися, а не ховатися від суспільства. Оце дуже важливо. І коли утворюються, наприклад, тимчасові слідчі комісії, їх не треба утворювати в такий спосіб, щоб туди входили всі представники владної партії. Тоді сенс цієї слідчої комісії – це ж інструмент опозиції для контролю за діяльністю виконавчої влади. Ну і останнє. Парламент усунувся від контрольної функції за діяльністю органів виконавчої влади. Просто взагалі цього не робить. А це під час воєнного стану треба з потрійною, з посиленою увагою це робити, ніж у мирний час.
Я навіть трошки додам, що, знаєте, в принципі, громадяни України чудово розуміють, що ризик потрапити під російські дрони чи там уламки ракет для цього не обов'язково перебувати в залі парламенту. Я би сказав би швидше навіть навпаки. Ось. Ну, так, це питання, яке потрібно вирішувати, як на мене. А скажіть, будь ласка, пане Андрію, якщо от говорити про російські вибори і російську модель автократії, ми ж з вами бачимо, що в світі відбувається протистояння блоків, і якщо подивитись на філософію і концепцію, скажімо так, російсько-китайського альянсу, ну, вони нас вважають слабкими. Демократичний світ вони вважають слабким, вони кепкують, вони говорять про те, що демократичний світ не здатен швидко приймати рішення, що дуже заскладні процедури, бюрократія. А в автократичних диктаторських режимах, в тому числі під час війни особливо, це помітно, та все відбувається в жорсткішому значно режимі, в наказовому, в такому, який не потребує довгих політичних дискусій, як це відбувається в Конгресі Сполучених Штатів Америки. І от на тлі цієї війни, по суті справи, оголошеною чи не оголошеною, між автократіями і демократіями. В чому сила все ж таки свободи, як ви вважаєте? Що ми можемо протиставити цій філософії і цій логіці?
Ми можемо протиставити, що громадяни борються не лише за свою країну, але й за свої свободи. Громадянські і політичні права і свободи, особисті права і свободи. Це те, чого немає ні в Росії, ні в Китайській Народній Республіці. Щоб люди знали, от заради чого вони це роблять. Бо коли сюди прийде Російська Федерація, не дай Бог, якщо вона сюди прийде, всього цього не буде. І якщо хтось думає, що хтось когось буде вмовляти йти в армію російську, ні, ніхто нікого не буде вмовляти. Всі будуть там воювати, причому будуть ще й шантажувати родини. Навіть хто не захоче йти в російську армію, змушений буде це зробити. Якщо хтось не захоче, скажімо, захищати Україну, то людина має можливість це робити. Молода, здорова людина, тим більше, має військову підготовку, військове звання, проходив військову кафедру в цивільних вузах. Хтось собі думав, от відкосити колись від армії і отримати офіцерське звання. Ні, ти отримав офіцерську спеціальність військову. Ти можеш допомагати країні. Є в тебе така можливість? Безумовно, це треба робити. І всі інші мають долучатися. Хто волонтером, хто в інший спосіб. Але всі мають допомагати країні в цей дуже непростий час. Перевага, безумовно, демократичного світу є. Але на перших етапах війни, звісно, авторитарні режими, вони через концентрацію влади в одних руках, їм трошечки простіше. Це правда. Ми візьмемо і Другу світову війну, по цьому це дуже добре видно. Як авторитарні країни от починали, з якою легкістю бойові дії, і як вони нападали на інші держави, це і нацистська Німеччина, і Радянський Союз, все це було. А те, що вони сміються з демократичного світу, це правда. Ви подивіться на заяву Європейського Союзу. Що вони написали? Що вони не визнають вибори на окупованих територіях України. А де невизнання виборів взагалі всій Російській Федерації? Нехай вони мені скажуть, з якою кількістю голосів Путін переміг. Вони не скажуть, тому що цього ніхто не знає.
А чому, пане Андрію, а чому демократія схильна демонструвати публічно свої слабкості? Ну, принаймні, я скажу трошки інакше. Демонструвати те, що вважається виявом цивілізованості, але водночас те, що автократичні режими визначають як слабкість. Тому що, по суті справи, що сталося? Коли Європейський Союз говорить, що він не визнає псевдовибори на окупованих Росією українських територіях, а решту виборів він визнає, Путін це сприймає як те, що європейські демократи, яких він зневажає, от просто зневажає.
Погоджуюся, 100%
вони винайшли таку формулу, за якою вони визнали його діючим президентом. Так? Тобто, шляхом словесної еквілібристики, демократи, яких Путін зневажає, винайшли таку формулу, щоб не дратувати Путіна. Так же думають у Москві.
Ну так, очевидно, в Москві думають, я думаю, в них на це все одне слово відповідь – слабаки. Слабаки, просто що ви ні на що не здатні, і ви дозволяєте, це означає, що нам можна рухатися далі. Чергові регіони України завойовувати, включати до складу Росії за своєю конституцією, і не тільки України, до речі, Грузії, Молдови, Казахстану, Балтійських держав. А чому б ні? Якщо умови для цього створені, ідіть і беріть. Тобто ніхто не ставить якусь планку. От все. Більше того, згадайте, а чим оця заява суттєво відрізняється від тієї, яка була у 18-му році Європейського Союзу? Вони тоді теж не визнали вибори президента Путіна, так звані вибори президента Путіна на окупованих територіях України, а саме Севастополі і в Криму. Вони туди і спостерігачів не надсилали. Нічим не відрізняється. А за 6 років дуже багато чого змінилось. За 6 років вже можна було принаймні порозумнішати трошки. Але в мене таке враження, що от те порозумнішання прийде не тільки ціною нашою, але й їхньою ціною прийде. Воно прийде, але значно дорожче.
Це але ж це катастрофа, коштує. Якщо прийде, ми точно в цьому не зацікавлені. Пане Андрію, а на вашу думку, демократія може модифікуватись? Та? Ну, не знаю, відростити собі зуби, так? Коли тебе намагаються вбити там сокирою Раскольникова Достоєвського, це так образно, а насправді зброєю, причому там зброєю, яку росіяни готували багато десятиліть. А ну в білих пальтах, що називається, протидіяти цьому досить важко. А до яких змін має вдатися цивілізований світ, щоб протидіяти цьому блоку, який вже утворився, який зневажає демократію, який зневажає свободу і вважає свою автократичну форму правління найбільш дієвою на планеті?
Я думаю, що світ має прийти до тями і зрозуміти деякі речі. І, можливо, якщо українська сторона не довела до відома країн вільного світу, то це треба робити. Але не в такий спосіб, що ми бідні, ми нещасні, нас вбивають, ми гинемо, нас зруйновують, руйнують інфраструктуру України. Насправді це правда все це. Дійсно, українці вмирають, українці платять за це кров'ю. Але це не діє на них. На них діє інша річ. Їм треба пояснювати в інший спосіб. Якщо ви не хочете зараз надати Україні фінансову, військову допомогу і все, що нам необхідно, щоб самі українці воювали, то завтра Україна має не безкінечний мобілізаційний ресурс. Якщо так трапиться, не дай Бог трапиться, що Росія зайде на всю територію України, окупує її, вона посилиться, всі ці ресурси будуть її. І завтра весь чоловічий мобілізаційний ресурс України буде кинутий Росією на завоювання Польщі, Литви, Латвії, Естонії. Не тому, що Польща, Литва, Латвія, Естонія настільки потрібні Росії. Ні. А для того, щоб знищити чоловіче населення України, якому вони не довіряють. Для того, щоб сюди Ваньку з Костроми чи Курська завести. Для того, щоб спокійно тут жити на цих українських територіях. І в такому разі доведеться вже не обмежуватися зброєю, грошима. Далі доведеться своїх солдат відправляти на цю війну і зазнавати руйнувань на своїй власній інфраструктурі. Їм треба саме таким чином пояснювати, що ви завтра опинитеся в цій ситуації, а не те, що пошкодуйте, бо ми такі бідні і нас така дуже серйозна біда. Їм треба з ними говорити, треба такою мовою, яку вони зрозуміють.
Але чи справді вони вірять в такий сценарій, та? Коли їм розповідаєш про те, що війна, яку Росія оголосила проти України, це і війна за ресурси. Ну, тому що на Росії клептократія, окрім того, що там авторитарний режим, та просто подивіться спосіб життя цього політичного олігархату, їхні палаци, яхти, літаки і все інше. Та? Це не аскетичний стиль, далеко не аскетичний стиль. І що це війна за ресурси, це війна за енергетику, це війна за агросектор, та це війна за наші заводи, той же Мотор Січ, за який і китайці хотіли цю компанію отримати, так? Турбоатом. Ну таких компаній багато можна називати. Але багато хто на Заході думають, що це неможливо українця поставити в російській формі під російський прапор. Це все одно буде саботаж і внутрішня війна для Росії. Які аргументи мають бути абсолютно такими точковими, щоб світ зрозумів рівень цієї загрози для себе, улюбленого?
На жаль, це можливо. Звісно, дуже невелика частина українців відмовляться служити в такій російській армії. Але значна частина погодиться не тому, що вони хочуть, чи те, що вони люблять Росію, абсолютно навпаки, а тільки тому, що Росія не діє методами 21-го століття. Вона застрягла в 16-му столітті, і вона буде діяти цими методами. Через терор проти родин, через шантаж відносно родин вони змусять чоловіків служити в російській армії. На жаль, таких випадків буде багато. І якщо хтось не вірив, що це може статися, ну не вірили те, що Росія може воювати у 21-му столітті, що вона може захоплювати територію, вони ж теж не вірили, але це стало реальність, а люди попереджали про це. І коли не прислухалися до подій 2008 року щодо окупації, анексії грузинської території, і всю вину поклали на саму Грузію, пам'ятаємо візити Саркозі до Москви і так далі, то, на жаль, це вилилося у 2014 рік. А наслідки 2014 року теж не зрозумів Захід. І це вилилося у 2022 рік. Я не знаю, в який рік і у що може вилитися далі, якщо Захід дійсно не стане чинити опір і не ухвалять якісь жорсткі рішення. Тільки такі країни, як Росія, це своєрідний Мордор, вони розуміють лише силу. А все інше, це для них, це, знаєте, виникають лохи, слабаки, от такі от нещасні і так далі. Вони інакше, це такий от психологія гопника. А гопник розуміє лише силу, коли йому дають по зубах.
Я, знаєте, своє міркування зараз скажу, от як не дивно воно прозвучить, але ось цими псевдовиборами Путін, знову ж я скажу, як не дивно, як на мене продемонстрував теж свою слабкість. Я поясню, чому. Тому що йому потрібен титул президента Росії. От для чогось. Абсолютно такий західний титул, який він тягне в Росію. Нещодавно такий персонаж є в російському політикумі на прізвище Володін. До речі, в мемуарах Михайла Зігаря він описував, що це той самий Володін, який просто переходить на вереск, коли мова йде про Україну. От просто верещати, істерично верещати починає Володін. Так? Він написав лист Путіну про те, що в Росії потрібно робити... Зараз я, пане Андрію, даруйте, я спробую вимовити це слово. Та? Це ще гірше, ніж денацифікація. Дезахідноізація Росії. Уявляєте собі? Дезахідноізація Росії. Навіщо Путіну ось цей фарс із титулом президент Російської Федерації, коли він просто тупо міг себе призначити імператором всієї Росії?
А своєрідну річ робив Гітлер. Між іншим, в Путіна ще все попереду. Я нагадаю, які бюлетені були у Гітлера на виборах до Рейхстагу. Там була допущена лише одна єдина партія – НСДАП, нацисти. І бюлетень, мало того, що там була лише одна партія, там не було опцій проти. Тобто міг бути лише результат 100%. Путіна і Росію, і громадян всіх цієї Росії це те ж саме чекає. Я думаю, вже буквально на наступних виборах до Державної Дури Росії. Тому вони до цього потихеньку рухаються. Їм треба показати ще якісь рештки того, що в них якась демократія для країн цих Азії, Африки, Латинської Америки, що в них є ще опоненти, опозиціонери до Путіна. Але насправді це три маленькі Путіни, які відразу після результатів після голосування, так званого голосування в Росії, всі троє заявили про велику велич лідера нації Путіна, якого не було і навряд чи коли-небудь буде. Оце так звані опозиціонери, які там існують. А на завтра їх взагалі не потрібно буде. Можливо, навіть референдум вони проведуть, що давайте довіримо нашому безмінному лідеру до кінця життя правити. Навіщо от зекономимо гроші? Навіщо нам вибори проводити? Вже і так все зрозуміло. Він в нього така великий відсоток підтримки. Я думаю, що до цього десь вже наближається.
Дякую, пане Андрію. Як на мене, Путін, як це не дивно звучить, все ж таки показав свою слабкість. Він хоче наслідувати західні демократії. Він побоявся себе назвати імператором. Він хоче бути президентом. Це комплекс меншовартості. Все теж треба бити. Андрій Магера з нами був, фахівець із конституційного права, екс-заступник голови Центральної виборчої комісії. Слухаємо новини.